21 година і 7 хвилин на студійному годиннику в ефірі «Громадська хвиля». Ця програма виходить за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин працюватимуть журналісти громадського радіо Анастасія Багаліка і Василь Шандро, за звукорежисерським пультом Анна Киричевська. І ми готові розпочинати сьогоднішню громадську хвилю.
І ми розпочнемо її з теми, яка насправді в наших ефірах звучить вже останні кілька днів. Це тема конфлікту між сайтом «Миротворець» і журналістами. Але от саме зараз у цій конкретній розмові ми заторкнемо такий вимір суспільної реакції на цю проблему і цей конфлікт. І, власне, те, що відбувається в соцмережах, в обговоренні, відбуваються дуже некрасиві, важкі і такі брудні, я б сказала, розмови. І все це ми будемо обговорювати зараз з Олексієм Паничем, філософом, блогером, інтелектуалом. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Олексію, ну, насправді розмова дійсно починається важко, тому що сьогодні продовжували тривати в Фейсбуці всі ці обговорення публікації списку журналістів, але я звернула увагу на таку річ, що все ж таки сили, тобто підтримка у цьому конфлікті, вона дуже нерівно розподілилася. Чому так, на вашу думку?
Тому що цей конфлікт виявив одну спокусу, до захисту від якої багато хто в суспільстві виявився не готовий.
Яка це спокуса?
Це друге з того, що я хотів сказати. Я б це умовно назвав категорійне насильство або категорійне засудження. Засудження за категорійною ознакою. Але я хотів би почати трошки здалеку, почати з більш загальних речей.
Давайте
почнемо. Я хотів почати з того, що в нас взагалі в країні ми не усвідомлюємо достатньою мірою, що таке гібридна війна. Це нова реальність 21 століття. Тому ті аналогії, які проводять ці дискусії з війною Другої світової, вони відпадають одразу. Коли кажуть, от не може бути, уявіть собі, радянських чи британських журналістів в ставці Гітлера в 43-му році, як вони звідти ведуть репортаж. Уявіть собі, як вони перетинають лінію фронту туди і туди. Ця аналогія не працює, тому що в нас нові реалії економічні, в нас нові реалії інформаційні, в нас нові реалії політичні. В нас є глобальні медіа, в нас є інтернет, є глобальний перетік інформації туди і сюди. В нас є нерозірвані стосунки економічні з цими територіями. Ну от один хвостик цієї розмови, чи може Україна повністю ввести економічну блокаду ДНР, ЛНР, не відмовитися повністю від закупівлі вугілля звідти? Не може, тому що це енергетична безпека країни. У нас мир і війна. Так само з Російською Федерацією. Ми воюємо з Російською Федерацією. Іде війна. Не оголошена, але війна. Всі розуміють. Але ніхто не скаже, що Україна має оголосити війну Росії. Ну, гарячі голови кажуть, але це був би самовбивчий крок для України. Тобто ми в такій гібридній ситуації, коли справді там і наші, і не наші. По той бік лінії протистояння є громадяни України, частина з яких відмовилася від України, частина не відмовилася, а просто терпить, частина терпить і прагне повернутися в Україну, там всякі є. Журналісти перетинають з дозволу нашої країни, з дозволу нашої держави, з дозволу СБУ, переходять цю лінію протистояння. Вони при цьому щось порушують? Ні. Потрапляючи на ту територію, це така гібридна війна. От в умовах цієї гібридної війни важко адаптуватися до того, що можна, а що не можна. Але сказати, от давайте все обробимо, як деякі кажуть в цій полеміці, нашим журналістам взагалі нема чого там робити. Іноземним журналістам, західним взагалі нема чого там робити. Хто туди поїхав, Україна має назавжди їм заборонити всім в'їзд до себе. Ну це безум просто. Люди з Reuters, з CNN, з BBC, вони туди приїжджали, і вони мали знати, що там робиться, їхні глядачі хотіли це знати. Так само, як вони вели репортажі від Саддама Хусейна, від Аль-Каїди, від Талібів, від кого завгодно, від чорта, від диявола.
Якщо їх туди пускають... Чому принципова різниця між інтерв'ю із Саддамом Хусейном і між інтерв'ю із бойовиками, із терористами в так званих ДНР чи ЛНР?
Жодної принципової різниці, як на мене. Те і те – це здобування інформації. Як ви потім будете коментувати і тлумачити цю інформацію? Ваша воля вашого ЗМІ, вони не є підконтрольні бойовикам. Щоб вас допустили взяти інтерв'ю, взяти raw material, первинний матеріал, ви маєте отримати дозвіл того, з ким ви хочете розмовляти, якщо він має владу на цій території, може вас пустити або не пустити. Це не обговорюється просто.
Я от хотіла зауважити, що велика кількість матеріалів, я сьогодні просто цілий день присвятила тому, щоб знаходити матеріали за 14-й рік, і велика кількість того, що публікувалося, воно навіть не теми бойових дій торкається, а торкається теми, власне, того, як страждає мирне населення. Це репортажі з обстріляних бойовиками місць, це репортажі з підвалів, це фотографії полонених, до яких допускали журналістів з акредитацією цих самих бойовиків, тому що інакше було неможливо.
А хто б їх допустив без акредитації, звісно?
Власне, це велика кількість матеріалів, які були на той час суспільно важливими, але вони це не інтерв'ю з лідером бойовиків Гіркіним. Ні, це не так.
Абсолютно. Ще один міф цієї полеміки, що журналіст, який знаходиться на тій території, не може завідомо сказати нічого об'єктивного, він буде тільки брехати, тільки казати те, що вигідно бойовикам. Я знаю, ну, не десятки, сотні, може, тисячі випадків протилежного, в тому числі десятки тих журналістів і матеріалів, які я знаю особисто. Це просто міф, так, щоб було зручніше. І отут ми якраз переходимо до другого. От в розголосі вже, якщо переходити від аналізу ситуації до аналізу розголосу, то є одна загальна річ, яка мене, ну, встривожила найбільше. Це спокуса того, що я назвав категорійне узагальнення. Я зараз поясню цей термін. От у такого філософа, дуже видатного сучасного філософа Чарльза Тейлора, є такий термін категорійне насильство. Це коли насильство до людини застосовується не через те, якою є ця людина, а через те, до якої суспільної категорії вона належить. Ну от, ми ненавидимо всіх євреїв, ми хочемо їх всіх вирізати під корінь, щоб їх і духу не було. Деякі цигани-шахраї, отже, всі цигани-шахраї, не треба нікому довіряти, побачив цигана, скажи йому, що він шахрай. Деякі жінки-повії, отже, всі жінки потенційні повії або реальні повії. Якщо там хтось і не повіє, це не так важливо. Не принципово. Називайте всіх жінок повіями, якщо ви помилитеся, то не набагато. Це страшна спокуса. І от ця полеміка довкола журналістів, вона виявила абсолютно ту саму логіку, навіть у виконанні, здавалося б, цілком притомних і цивілізованих людей.
Всі журналісти продажні.
Всі журналісти продажні, всі вони повії інформації. Це друга найдавніша професія, тому побачив журналіста, скажи йому, що він підлота і не набагато помилиш.
Це якраз одна з основних тез, яка сьогодні лунає в соцмережах.
От на це розкачали суспільство, і це мене лякає. Коли людина притомна, цивілізована, з західним досвідом, заступник міністра, не скажу якого міністерства, каже у відповідь журналістці, ну так, не треба було називати всіх журналістів поплічниками бойовиків. Але не вам це казати. Ви ж журналісти стільки набрехали. Ви ж так любите смажені заголовки. Що ж ви тепер, заткніться, я вже продовжую від себе, от на цьому цитату я закінчую, але логіка саме така. Ви тепер отримали відповідь, яку заслужили. Тобто, одні журналісти зганьбили професію, змахлювали, вони є, такі журналісти є. Але це не є підставою тепер кидати звинувачення всім журналістам, що коли журналістами маніпулюють, то це так само справедливо, вони отримали катюзі по заслузі. Оце страшно.
Філософ Олексій Панич є гостем нашої студії у громадській хвилі, а я от з іншого боку ще запитаю. От все ж таки ті тези, які виголосили, зокрема, і міністр, і заступник міністра, і багато відомих журналістів, у тому
радник
числі...
Міністра.
Радник міністра, даруйте.
Радник.
І в тому числі навіть відомі публічні люди і журналісти, так? Все ж таки ці речі отримали сприйняття або реакцію серед людей. І це, очевидно, свідчить про те, що ми або не доросли до певних тих речей, про які ви вже говорили, б, що, можливо, у цьому є якась незрозуміла, дивна, жорстока, несправедлива логіка. Так, що в такий спосіб, отримуючи якийсь папір у людей, які незаконно захопили владу і контролюють зараз ці території, ми їх легітимізуємо. Чому ми їх, наприклад, не легітимізуємо, на вашу думку?
Ну, давайте розберемося, що таке легітимізація на конкретних прикладах. От перекладач, який живе в Донецьку, не може покинути Донецьк за сімейними обставинами, пов'язаними з медициною. Уточнювати не буду. Восени 2014 року отримує пропозицію. В місто приїхала група британських журналістів з дуже поважного британського видання. яке ще Шерлок Холмс колись читав. І вони хочуть розібратися щодо чого. Вони його беруть перекладачем. Він, який попрацював з британськими журналістами, допоміг їм. Він є таким, що співпрацює з терористами. Сайт «Миротворець» його оголосив, я можу прізвище назвати, хто це є. Другий приклад. Приїжджає німецька група журналістів в Київ. Вони планують поїхати в ДНР, їм потрібен оператор. Оператора вони з собою не повезуть в Німеччину, дорого, ніхто так не робить, беруть місцевого. Вони беруть київського оператора, і він їде з ними в ДНР. Вони йому роблять таку саму акредитацію, як собі, щоб його там не чіпали. Він український, з київською пропискою, його ніхто не чіпає, тому що він супроводжує німецьку групу, має ксіву. Він повертається, він співпрацював з німецькими журналістами. Він є таким, що співпрацює з терористами. Відповідь очевидна – ні. Але сайт їх обох оголосив по конкретних прізвищах такими, що є поплічниками терористів, колаборантами.
Чому оголошення сайту сприймається нами в даному випадку як якесь рішення найвищої, не знаю, там судової інстанції? Чому от саме в такий спосіб ми сприймаємо? Ну, мало що на сайтах написано різних абсолютно в інтернеті. Ми ж не розбираємо кожен вечір те, що відбувається на сайті там телеканалу російського «Зв'язда» чи «Life News», наприклад.
Гарне, ну,
даруйте за порівняння, але...
Гарне запитання, дуже гарне запитання. Я думаю, якби там були тільки російські, українські журналісти, не було західних, в мене б серце боліло не менше, бо мені болить за українських, от таких, от, як я навів приклади, можна десятки таких навести. Але розголосу такого не було б, якби там не опинилися і не були названі колаборантами терористів журналісти CNN, BBC, Аль-Джазіри, Reuters і так далі, німецьких телеканалів і так далі, і так далі, і так далі. Оце спричинило міжнародний розголос, і тому Міністерство, скажімо, інформаційної політики змушене було втрутитися. Хоче воно того чи ні, тому що пішов шалений тиск з-за кордону, тому що ця ситуація справді виставила в дуже невигідному світлі Україну. Тобто це не цивілізовано. Отак от взяти акредитацію і на підставі отриманої від бойовиків акредитації сказати, всі вони публічники бойовиків-терористів, це не цивілізовано, так в нормальному світі не робиться. І на це нам вказали, сказали, негайно щось зробіть, бо це ганьба, такого не можна терпіти. До вас же більше в Україну ніхто ж не приїде. Телефонують журналісти з західних видань, те саме Міністерство інформаційної політики, і питають, даруйте, шановні, нам після цього в Україну можна безкарно їхати? Нас тут не посадять, нас тут не постріляють на вулицях.
Пане Олексію, ви вірите в те, що журналісти каналу BBC, вони зважатимуть на вирок, в лапках, я кажу, сайту «Миротворець»?
На це не будуть, а на суспільний розголос в Україні будуть.
А ну, кримінальні ж справи не порушені поки
проти
що.
Проти
навряд чи будуть.
Не будуть.
Справа не в кримінальних справах. Справа в тому, як це сприйняла громадськість і як вони тепер сприймають журналістів, які є у цьому списку.
Ну, тут є це... один момент.
Коли це говорить один, який сайт, це не так важливо. А коли цю публікацію на сайті анонсує цілий радник міністра внутрішніх справ, а потім міністр внутрішніх справ каже, оці хлопці правильно зробили, треба їх захищати, ви знаєте, це вже не рядовий випадок, це вже вписався владний орган в особі своїх представників. Це вже не жарти для журналістів. Тепер я б спитав на місці цих журналістів, справді, а якщо я приїду, МВС до мене матиме претензії чи ні?
Ну, тут я би хотів зачепити той момент, що іноді от ця гібридна війна, з якої ви починали нашу розмову, до якої ми, очевидно, теж ще не звикли, бо, можливо, зараз ми теж є учасниками так, цього процесу, от в цій розмові навіть цієї гібридної війни, бо з одного боку хтось зараз нас слухає і сказав би, та ви б взагалі про це не говорили, і це б забулося, ну, міністр, мало що цей міністр не говорив, і його радники, ми від них багато перлів чули. І це б само собою забулося, загубилося, одні б одних попросили вибачення і далі працювали.
Якби не за розголос Європі і не реакція звідти на дуже високому рівні.
Європа зреагувала на сайт чи все ж таки на слова міністра?
На пакет. На те, що міністр анонсував публікацію на сайті, радник міністра анонсував публікацію на сайті, де 7901 людину, в тому числі дуже багатьох невинних, чорним по білому назвали журналісти, які співпрацюють з бойовиками терористичної організації. Це було голослівне звинувачення тільки на підставі того, що вони там мали в лапках акредитацію.
Так от це проаналізувавши, можна робити висновок, що це просто від там невігластва, самодурства, вибачте, чи недалекоглядності наших очільників сталася така ситуація?
Мені важко, бо це ви мене вводите в область припущень. Тут можна припускати що завгодно. Дилетантизм, можна припускати логіку за принципом «ліс роблять, щепки літять». От ви знаєте, що важливіше? Відпустити невинного чи посадити невинного? Що важливіше?
Ну, важливіше, напевно, відпустити винного, ніж посадити невинного.
От в Європі цивілізованій, толерантній, так. За часів війни логіка війни диктує протилежне. А в нас гібридна війна. От як тут бути? За часів Сталіна все було зрозуміло. Краще посадити 1000 невинних, ніж випустити одного ворога народу. Саджали пачками. В таборах розберуться. Так і тут. Звинувачуйте всіх журналістів, хтось відверто написав, Бог пізнає своїх. Ляпайте на всіх, хто невинний, той відмиється або не відмиється. Ну, яка різниця? Головне був би привід для підозри. Вони всі могли стати зрадниками. Отже, всі можуть бути звинувачені авансом в тому, що вони зрадники, а там побачимо, хто відбрешеться, а хто не відбрешеться. Це сталінська логіка. Отут важливіше не випустити логіку війни. Важливіше не відпустити жодного, хто може бути винний. Але ж гібридна війна, треба проводити десь межу.
Олексій Панич, філософ, інтелектуал, блогер у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що при мікрофоні у студії Анастасія Багаліка і Василь Шандро, і ми говоримо про конфлікт і суспільний розголос конфлікту між журналістами і сайтом «Миротворець». Ви знаєте, поки ми тут з вами говорили, я наткнулася на ще одну базу даних, яку злили в соцмережі. Це база даних з іменами і мобільними телефонами членів фракції Блоку Петра Порошенка і, здається, інших депутатів Верховної Ради теж. Це просто чудове продовження. Я думаю, що депутати тепер теж відчують на собі, що, значить, ну, принаймні тут немає шапки про те, що вони посібники терористів чи як. Ну, такої шапки дійсно немає, але в будь-якому разі тепер кожен зможе подзвонити народному депутату.
Це цікава інформація тим, що це підтверджує одну з версій останніх днів, яка висловлювалася, що це весь цей скандал довкола миротворця, це така ответка журналістам за скандал з офшорами. Журналісти оприлюднюють дані. До речі, українські журналісти ці дані, я ще раз хочу сказати, оприлюднили дуже маніпулятивно, якщо мати на увазі Влада Лаврова, Дмитра Гнапа і Анну Бубінець. Я це тоді вказав і підтверджую, багато журналістів казали те саме. Але вони розголосили інформацію, яку можновладці вважали приватною. От тепер журналістам прилетіла ответочка, щоправда, іншим журналістам, але не почувайтеся і ви в безпеці, коли щось оприлюднюєте. Тобто, коли буде наступна порція компромату на можновладців, вже люди 10 разів подумають, а чого вірити тим журналістам? Вони ж всі продажні. От одна з конспірологічних теорій. Ніхто не почувається в безпеці, от впізнайте це на собі, будете обережнішими перед тим, як ляпати язиком, в кого які офшори. Може бути і так.
Я сьогодні в інтернеті наткнулася на іншу теорію, що, власне, ця ситуація і швидке закриття сайту «Миротворець» це теж не просто так відбулося, тому що реагувати на прохання прибрати дані журналістів можна було принаймні якось спокійніше і прибрати ці дані. «Миротворець» вирішив закритися.
Якби не було мети спровокувати скандал, а потім продовжити його саме в такий спосіб.
Ну, тобто, річ у тому, що зникли також і бази бойовиків, які вів миротворець.
Та ніякі бази не зникли, боронь Боже. Навіть в оголошенні про закриття сайту «Миротворець» було написано, ми зараз архівуємо всі наші дані, і ми їх всі викладемо в інтернет для вільного використання.
Ви знаєте, тут є ще один
момент. Це гра, не більше, ніж гра, я вас запевняю.
Є ще один момент, абсолютно він недосліджений. Власне, ну, реакція суспільства. Коли ми кажемо суспільство, зараз тут говорили, то ми говоримо про людей, які користуються користуються Фейсбуком, про журналістів, публічних осіб і так далі. Це важливі думки, вони формують там суспільну думку, загальну і так далі. Але людей, які дивляться телевізор, там дивляться сюжети тих акредитованих там журналістів, читають статті акредитованих там журналістів чи слухають радіорепортажі, очевидно, вони можуть мати ну якісь зовсім інші думки, непередбачені для нас. І це я це дуже паралель може дивна, але ну сьогодні багато хто в Фейсбуці пише про Євробачення з знаєте, такими прогнозами, що невідомо, а що українці віддадуть росіянам, наприклад, на цьому Євробаченні. Це можуть бути абсолютно дивовижні і дуже неприємні якісь показники для нас, так? Як із закриттям телебачення, люди купують супутник, як із тим, що там відоме ток-шоу прибирають із телебачення, а там по ну, кілька десятків чи сотень тисяч в інтернеті переглядів. Тобто ми можемо взагалі для себе з'ясувати дуже дивні речі в країні.
В чому питання?
Питання в тому, чи важлива ця думка ну, цього низу, насправді, низів ну, в хорошому сенсі, людей, які не висловлюють публічно свої думки, а люди, які є ну, прямими реципієнтами цієї інформації від журналістів, які акредитовані були в ДНР і ЛНР, так званих.
Ну, оце одна з причин, чому не можна всіх, хто акредитований навіть там зараз, і тим більше був в 2014-2015 роках, не можна їх звинувачувати в тому, що вони працюють на бойовиків. От я не знаю, мені здається, громадянам України потрібно думати про те, що буде, коли Донбас знову весь стане українським, коли Україна відновить свій контроль над своєю територією. Нам треба буде якось звикатися з тим, що ці люди житимуть в українській державі, крім тих, хто не захоче там жити і поїде разом з бойовиками або просто поїде жити деінде. Вони громадяни України. Мені, наприклад, важливо, чим вони живуть зараз, як вони живуть. Я намагаюся ловити інформацію звідти, а її великою мірою постачають журналісти, акредитовані там. При тому, що вони її постачають анонімно. Публікується це в Україні потім під іншими прізвищами, від імені інших журналістів. Але якби вони не мали, ці журналісти, акредитації в ДНР, вони не могли б збирати цю інформацію. Вони її збирають, передають сюди, і потім тут інші журналісти її публікують. Так ми дізнаємося правду про те, чим живуть пересічні люди, про що вони думають, скільки там людей зараз підтримують ДНР, скільки не підтримують, скільки підтримують Росію, скільки не підтримують, скільки, припустимо, випускників цього року шкіл на тій окупованій території, скільки з них поїде в Росію поступати в виші, скільки поїде в Україну. Якщо в Росії більше, то чому? Давайте це проаналізуємо. Чи може Україна щось зробити, щоб в Україну більше їхали, щоб ми не втратили це покоління? Це важливі речі.
Як ідентифікувати, легалізувати ті атестати, наприклад, так?
Ну, і так далі, і так далі. Але інформацію донести до нас можуть тільки виключно наші проукраїнські журналісти, які зараз там акредитовані в ДНР і ЛНР. Вони працюють на Україну, треба бути... Ну, дуже непорядною людиною або дуже дурною людиною, щоб їх назвати за це такими, що співпрацюють з терористами.
Я б хотіла поставити в цій розмові, мабуть, останнє підсумкове запитання. Чи можна оцей конфлікт і всю цю ситуацію сприймати як організований медіавкид і спровоковану ситуацію, націлено спровоковану?
Я не можу сказати однозначно так чи ні. Звісно, річ, як кажуть, свічку не тримав. Але я б цього не виключав. Як версія, це має право на існування. Чому саме зараз? Чому саме з такою інформаційною подачею? Чому саме такий розголос? Чи хтось прораховував, що за кілька кроків, ну, як шахова комбінація з 3 кроків наперед, що після того, як ми зіграємо так, інша сторона зіграє так, а ми так, а вони так, а потім третім ходом після цього ми закриваємо сайт «Миротворець», а четвертим ходом ми його відкриваємо під іншим іменем і так далі, і так далі. Це не так складно було прорахувати всю цю послідовність кроків. Може бути і таке, що все це сценарій написаний заздалегідь.
Дякую, пане Олексію. Олексій Панич у ефірі «Громадської хвилі», а ми з Василем Шандром зараз хотіли запропонувати вам послухати один з матеріалів, який наш журналіст, журналіст «Громадського радіо» привіз з тої території, на якій мають доступ українські журналісти зараз. Це тільки сіра зона. В частину підконтрольну бойовикам зараз проїхати фактично неможливо, або можливо тільки під іншими якимись документами. В будь-якому разі мова йде про сіру зону і про те, чому люди, які там живуть, звідти не виїжджають.
В зоне проведения АТО есть города, которые практически оказались покинутыми. Из-за постоянных обстрелов там редко бывают волонтеры. В некоторых местах отсутствуют элементарные блага цивилизации. Свет и вода, редко привозят продукты. Но несмотря на опасность для жизни, в этой так называемой серой зоне остаются жить люди. Почему эти люди не покидают зону боевых действий, выяснял корреспондент Громадського радіо Дмитрий Пальченко. При фронтовом поселке Северном Артемово, который находится в 1 километре от Горловки, продолжают жить люди. В основном это пенсионеры, которым некуда выехать. До войны в поселке жило 7000 жителей. Теперь осталось около 2000. Поселок известен тем, что через него идут так называемые кабаньи тропы, по которым местные жители незаконно пересекают линию разграничения. Дело в том, что у многих там, на неподконтрольной Украине территории, остались родственники. И люди регулярно ходят по этим тропам туда и обратно. В одном из дворов Северного наш корреспондент пообщался с местными жительницами. Пенсионерки Светлана и Ольга остаются здесь, несмотря на опасность для своей жизни.
Ну, как живем? Хлеб жуем, пенсию дадут. Кому где куда было ехать, повезжали. Нам некуда ехать, не до кого. Ну, слышим, и стреляли, и бомбили нас. Несколько.
Некуда ехать, родственников нету?
Нету. Нету. Да. Нет, вот сидим, не до кого. Что будет, то будет. Да, как ловки. Всем, так и нам.
А много вот у вас в вашем дворе людей уехало, осталось?
Ну, конечно. Да? Конечно. Квартир много пустых. Очень.
Вот я на этаже.
Мы хоть довольны, хоть нам дают пенсии вовремя. Работа,
на
правда.
На этаже у вас раскрытие?
Ну, а вот мы... я на втором живу. Вот нас две семьи живут только. На третьем одна семья живет.
То есть дом полупустой у вас, да?
Угу.
Уехали в основном молодые.
Вот, ага. Вот в одном доме 4 семьи живет всего. И то по одному человеку.
Да,
вот. Вот это все семейство.
А 15. Раньше там сколько жило?
Ну, 15 квартир. 15,
да?
Да. Вот 15 квартир осталось четверо.
Много, вот так пройдешь там везде.
Ой, я туда, если здесь еще терпимо, как-то дома-дома. А там, где шахта вот эта, да там вообще завал. И даже поразбирали это, кирпичи.
Там потому что близко это вот, ну, зона боевых действий.
Ой, да, шахта ж там, где шахта, угу. Сидят. На 8-й, на Южной туда, на Шумах.
Ну, а по мирно, ну, по кварталам сейчас не стреляют или как вот?
Ну, пока вот несколько, сказать, месяцев или время тихо. Ну, слышим где-то далеко. Другой раз и видим, как летят эти шары красные. Любопытные ж выходим.
На балконе стою, я на шары,
ага,
видно.
Так это. Ну, особенно в ту южные шумы там. Ну, та сторона тем слышно хорошо.
Вы не выезжаете, выезжать не собираетесь, некуда.
А просто... некуда, некуда.
Выехали, я бы выехала, куда выехать? Только я дома.
Ну, некуда, подвал. Вон, если в подвале и кровати, и стулья у нас на всякий пожарный.
Уже оборудовали, да?
Да, давно, как только вот это начали. То, как Дзержинск первый раз, вот у нас Дзержинск напали, так мы сразу оборудовали.
А мы вот под лестницей
бабушки
сидим.
Под лестницей тут. У них нет подвала, вот тут лестница.
Мы никуда, вон, мы инвалиды, никуда не сидим.
Какова психологическая причина того, что эти люди остались жить в опасном для жизни месте, рассказала Ольга Голикова, психолог, работающий с вынужденными переселенцами.
Ну, у всех, в принципе, могут быть разные причины, но очень часто это привязанность к месту, к корню. Человек, который никогда никуда не выезжал, ему очень сложно поменять место жительства и сделать какие-то коренные перемены в своей жизни.
Считает психолог. Дмитрий Пальченко, Валентина Троян для Громадського радіо.
Ми повертаємося у студію Громадської хвилі. Я нагадаю, що сьогодні ввечері при мікрофоні працюють Василь Шандро і Анастасія Багаліка. І змінюємо нашу тему від розмов про медіаскандали і реакцію суспільства на ці медіаскандали. Перейдемо до дуже прикладних речей. Проект, український проект «Марс Хупер» зараз може перемогти у конкурсі глядацьких голосувань на сайті НАСА, і, власне, що відбудеться потім, ми дізнаємось у команди цього проєкту, яка зараз в нашому ефірі.
Я, поки Анастасія говорила, я подумав, це можна назвати рубрику «Від зради до перемоги». І дуже добре, що принаймні українська наука в особі людей, які поки що не втекли з України, вона приносить якісь перемоги Україні. Це дуже насправді важливо, це дуже мотивує наступні молоді покоління, які, очевидно, намагатимуться бути подібними до своїх старших товаришів, займатися такими дивними речами, як фізика, хімія, астрономія, математика і так далі, і так далі.
Я б сказала, складними речами.
Ну, складними, так, але це дивно зараз. Науковець – це досить дивна, на жаль, спеціальність, факт для українців. І навряд чи дуже престижно. Хоча про це ми поговоримо з гостями нашої студії. Олександр Буткалюк, Андрій Музиченко і Павло Правдюков – вони учасники вже названого Анастасією проєкту «Марс Гупер». І також у нас у студії Стас Яблонський, він піар-менеджер компанії «Дата Груп». Добрий вечір.
Добре.
Ми почнемо з того, що власне учасники цього проекту «Марс Гупер», вони представлять його, трошки розкажуть детальніше, що це за проект, власне, що ви вигадали, що ви придумали, що ви запроектували такого, що, ну, люди з усієї планети, я так розумію, віддають свої голоси власне за ваш проект, і цей проект має зараз друге місце, якщо я не помиляюся.
Чи вже перше?
Уже перше місце. Чудово, з цим ми вас і вітаємо. Отже, що це за проект?
Добрий вечір. Олександр Буткалюк. Я інженер, і я в нашому проєкті відповідав за конструкторську частину. Суть нашого проєкту полягає в інноваційному способі пересування поверхнею Марсу. Це низькоенергетичний спосіб. От він полягає в тому, що ми використовуємо наявні на Марсі вуглекислий газ у твердій формі, переводимо його в газоподібну форму, і таким чином ми рухаємо наш апарат.
Марсохід.
Марсоліт.
Тобто НАСА оголосила конкурс на те, ну, придумати якийсь пристрій, апарат, який зможе досліджувати на місці, використовуючи певні ресурси самого Марса, так, аби довше там протриматися, якщо я правильно розумію.
Ні, не зовсім. Завдання було створити джетпак, який зможе переносити людину.
Джетпак – це певна конструкція, так?
Так, це певна конструкція, реактивний ранець.
Ну, ага.
Таке було завдання, але нам також сказали, щоб ми не дуже суворо слідували завданню, а проявили якось фантазію. І ми дуже сильно проявили фантазію.
І що ви придумали?
То ваш цей марсоліт, він рухається з людиною чи без?
Без.
Тобто це такий маленький прилад, який рухається над поверхнею Марса і досліджує її.
Так. По-перше, ми подумали, що використовувати джетпак не дуже ефективно, як для Марсу. Бо там енергія дуже важлива. Витрачати її просто на те, щоб підтримувати вертикальний, ну, висоту, це не дуже ефективно. Тому ми почали мислити про літак. От. Потім ми подумали ще, звідки брати енергію. Бо сонця там дуже мало.
Ну, тобто запас якийсь має бути.
І ми подумали, що краще використовувати радіоізотопний генератор, і тоді людина взагалі випадає.
Тобто людина для керування цим пристроєм, вона там не потрібна.
Так.
Цей літак, ну, умовно, очевидно, його можна назвати літаком, він стартує там умовно з київського Борисполя, так умовно, та, чи з якогось космодрома, та, і приземляється на Марсі. І починає собі там працювати, а людина тут сидить, ну, в студії на Хрещатику 26 і може ним, наприклад, керувати, або ви в себе вдома в кімнаті.
Чи це якось не так відбувається?
Ні, не так. Він буде автоматично визначати, де йому сідати, куди йому летіти.
А звідки він стартуватиме? З якоїсь космічної бази?
Мабуть, з мису Канаверал. Тому що ми...
З України навряд чи.
Навряд чи. І ми проєктували його під існуючі технології виведення і доставки.
Тобто він виводиться безпосередньо з космічної бази чи все ж таки з планети?
Звичайно. З космодрому.
З космодрому. З Землі.
Тим самим носієм в тій самій капсулі, в якій доставили Curiosity.
Він великий чи маленький?
Розмах крила його 8,5 метрів, вага близько 200 кілограмів.
Тобто не такий вже й великий?
Відносно. Це дрон.
Да,
це
так,
дрон.
Це дрон.
Які цей марсоліт може виконувати технічні завдання на Марсі?
Ну, скоріше, він виконує наукові завдання. Він буде виконувати картографію прилеглих до марсіанської шапки територій. От, плюс він буде виконувати аналізи складу атмосфери і геології. Тому що в околицях полярних шапок відбувається інтенсивне геологічне життя цієї планети.
А з чого ви проєктували цей пілотний проєкт, якщо можна так висловитись? Тобто ви ж мусили показати форму вже його, так, якісь деталі і так далі. Які ресурси ви використали тут в Україні, аби показати, ну, тим людям, замовникам, умовно, який вигляд матиме цей апарат?
Андрій Музиченко, це доволі цікаве питання, бо якщо так дивитися, ніхто на Землі толком, ну, ще повністю не знає, які проблеми атмосферні, який тиск, які температури, які перепади є на Марсі. Тобто зараз ми взяли більш-менш робочу схематичну модель, розрахували її через програми, які є у свободному доступі і мають дані від НАСА. Ось, ну, вони викладають ці програми для того, щоб, ну, різні вчені по світу могли більш-менш моделювати робочі моделі. Ось. Потім нас, ну, взагалі надихнув, ну, Марс Хоппер, взагалі Хоппер, це в перекладі, ну, якщо подивитися, якраз Хоппер, це конкс-трибунець. Ось, і так як, по суті, наш літачок буде постійно відновлювати сили і стрибати, ну, так, більш-менш на невеличкій відстані.
Тобто він буде контактувати з поверхнею Марсу?
Так, він при контакті, при приземленні, поповнює свої ресурси, ну, кислого газу. Ось, потім має таку реактивну фазу, зліт невеличкий, і потім переходить на гвинти.
На гвинти? Для чого гвинти?
Вони беруть менше ресурсів, набагато менше. Ну, тобто, якщо, наприклад, брати, ось, як НАСА казала, для людини джетпак, ну, тобто, джетпак летить по системі, є у нас якесь робоче тіло, паливо, воно горить, і йде...
Ну, зміна тиску?
Йде зміна тиску, так, ну, по суті, на ракетній тязі. Тобто, воно працює добре, швидко, але мало. У нас ідея трішки інша. Воно працює, ну, по принципу, ти ще їдеш, далі будеш.
Ну, цей пристрій, який ви ж мусили сконструювати вже якийсь пристрій, ну, так?
У нас є прототип, 3D-модель, є базові розрахунки і є робоча модель. Ну, взагалі, за період хакатону, за 48 годин, ну, було нереально повністю сконструювати літак.
Тобто зібрати його фізично, цей весь 200-кілограмовий літак, було неможливо?
Так, ну, самі розумієте, 48 годин. Ось, в нас є всі, ну, наприклад, реактивна тяга, цей реактивний етап, в нас моделюється на моделі, ну, як би сказати, Mark-1. Тобто прототип, котрий ми зробили за час хакатону. Ось. А зараз ми вже трошки робимо автопілот у Mark-1-2. Ну, тобто він вже більш-менш тримає висоту і може самостійно, ну, якби не завалюватись. Ось. І, ну, до речі, якщо так подивитися, ще яка є проблема в Марсі – це навігація. Бо, наприклад, на Землі ми можемо використовувати GPS, ми можемо використовувати магнітні поля Землі, а на Марсі, на жаль, ні GPS-у, ані магнітного поля немає. Ось. І через це нам так само, ну, ми, на жаль, цього і на хакатоні не зробили, але потрібно буде розробити...
Систему навігації.
Так, систему навігації, яка буде чисто орієнтуватися на візуальні орієнтири.
Олександр Буткалюк, Андрій Музиченко і Павло Правдюков, учасники проєкту «Марс Хоппер», які перемогли в національному космічному хакатоні, вони є гостями нашої студії. Також Стас Яблонський, PR-менеджер компанії «Дата Груп». І зараз Стас розповість, яким чином компанія, яку він представляє, долучилася до цього проєкту.
Добрий вечір. Да, наша компанія була генеральним спонсором хакатону, от, мається на увазі київського етапу. Да?
Київського чи все ж таки українського?
Ну, ще... українського, київського, да.
Ну, так.
Тобто, да, мається на увазі, що він проходив в Києві. Чому ми вирішили підтримати цей заклад? Тому що ми намагаємося відслідковувати будь-які інновації, пов'язані з тими напрямками, в яких ми працюємо. І, ну, є, ну, тобто, в тих напрямках, в яких ми є лідерами. Це, наприклад, такий напрямок, як супутниковий зв'язок. От, ну, тобто нам була близька тема хакатону, тому що, ну, тому що космос та супутники, вони десь так трохи пов'язані, да, речі. От. Супутниковий зв'язок – це те, чим ми займаємося вже багато років, і ми є лідерами в цьому сегменті, да, телекомринку. Мається на увазі і в Україні, і навіть в СНД.
Для України це взагалі виграшна річ, бо ми, коли чуємо про Сполучені Штати, то дуже часто подібні проекти вони фінансуються приватними, ну, великими компаніями. Так, їм вигідно, там, Google вигідно от розробляти подібні речі, бо зрештою невідомо, що він запустить в той космос, і потім буде нам всім продавати там різні телефони, гаджети і різні, ну, якісь речі, які ми використовуємо. В Україні це, ну, не викидання грошей на вітер, вибачте за, може, ну, таке різке запитання.
Нормальне запитання. Для нас, ну, в чому, да, наша зацікавленість була, тобто тут є такі дійсно практичні якісь речі для нас, тобто ми дали завдання технічні для, ну, для проєктів, які були на хакатоні, ну, і хтось, кілька команд, да, намагалися робити ці запитання. От, і, можливо, я сподіваюся, що наша співпраця з проектами, які брали участь на, приймали участь у хакатоні, вона продовжиться. От, і, тобто, ми хотіли бачити від, отримати від команд конкретні результати, да, конкретні, ну, якісь.
Скільки команд брало участь у хакатоні?
Ну, це краще запитати у проєкту.
Більше тисячі?
Ні, в українському
етапі, та, наскільки я розумію, було
в київському близько
220 команд, я маю на увазі 200
учасників. Людей, тобто в кожній команді...
А хто ці люди? От, хто ці люди? Це студенти, це вже сформовані науковці з Академії наук, це аматори якісь, які там вдома збирають різні літачки і мріють, що їхні апарати... От хто ці люди?
Це зовсім різні люди від професійних науковців, програмістів до звичайних людей. Там була, наприклад, сім'я, яка робила проєкт «Картон для НАСА». От, це, ну, просто сім'я була. Вони навіть код не писали.
Угу.
От, і вони були нашими головними конкурентами на приз зрительських симпатій.
А чим ви займаєтеся? От ми вже чули про інженерний фах, а от чим ви ще займаєтеся?
Я працюю програмістом в Сіклумі.
Угу.
Бігдата-інженер.
Ось, я зараз навчаюся за фахом захист інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, але працюю сервісним інженером. Ну, тобто відновлюю дані, більш-менш складні механізми.
Коли вирішили брати участь в цьому проєкті, це швидше для вас була авантюра якась? Чи, ну, чи все ж таки ви вже мали подібний досвід, або ваші знайомі, товариші, що можна от написати якийсь проєкт, що його може от хтось підтримати, і цей проєкт може мати успіх? Чи все ж таки це була така авантюра?
Це була авантюра. Просто хотілося хоча б раз побути на хакатоні.
А, до речі, скільки вас в команді людей?
Нас 7 людей, включаючи Софію, дівчинку, учниці 6 класу.
Учениця 6 класу?
А яка її функція в цьому?
А вона подала саме ідею використовувати сухий лід, який є на полярних шапках Марсу.
Тобто оця от енергоефективна ідея, вона належить учениці 6 класу?
Не зовсім. Софія подала ідею використовувати цей ресурс, а ми знайшли йому краще ефективне використання.
Ну, але в будь-якому разі це цікавий факт. Скажіть, будь ласка, що буде відбуватися з проєктом далі, коли закінчиться голосування? От зараз можна голосувати, ще сьогодні і завтра, я так розумію.
А як, до речі, українці можуть до цього долучитися, до голосування?
Так, українці можуть голосувати. Зараз нас відібрало топ-25 команд, і на цьому тижні йде відбір топ-5. А на наступному тижні буде вирішальний. тиждень голосування, так, і буде обиратися одна команда. А взагалі-то переможець буде мати змогу приїхати на NASA Launch Event, ну, тобто відвідати центр керування польотами під час запуску ракети. Це реально круто.
Тобто про розробку проєкта NASA поки що не йдеться, я так розумію.
Інженери NASA звертають увагу на цей проєкт, і якщо нам буде потрібна, наприклад, якась допомога, або вони побачать, ну, коли ми зробимо прототип, ну, ми хочемо робити прототип, навіть Державна космічна агенція вже якось
зацікавилася
цим, так. Ось, і якщо буде змога, будемо робити.
То держава може профінансувати, чи це все ж таки приватні компанії фінансуватимуть? Можливо. Чи можуть вони долучитися? От зараз нас, наприклад, слухають українські олігархи і думають, о, от оце дуже корисна річ, яку ми можемо зробити для
так,
світу.
Так вони нас і давайте послухали після розмови про конфлікт з сайтом миротворець.
Це було півгодини, тому вже нікого.
Чесно кажучи, ми сьогодні вже говорили про те, що проєкт отримав...
Це Стас Яблонський, він піар-менеджер компанії Data Group, яка от сприяє зараз розробці цього проєкту, наскільки я розумію.
Так, мабуть, не зовсім коректно говорити, що ми сприяємо розробці проєкту, але...
Можливо.
Ми підтримали проведення заходу, да, хакатону. От, що буде далі з цим проєктом, я не знаю, я не можу зараз казати про те, що ми однозначно підтримуємо, але, як я вже казав, нам цікаві інші проєкти, які займаються нашою тематикою супутникового зв'язку. От. А хлопцям я вже казав сьогодні, що насправді дуже класно, що вони отримали класний піар. От, про них, про цей проєкт написали багато, здається, було десь 16 публікацій, да?
От. І світові медіа в тому числі, я так розумію.
Ну, це я маю на увазі наші
українські
порахували. Да, українські медіа, біля 16, да, публікацій, більше. Ну, і це класно, от, і насправді я сподіваюся, що ці публікації, вони допоможуть хлопцям перемогти, от, стати номером один, тому що в будь-якому разі потрібно всім, мені здається, просувати Україну як країну не лише, яка робить IT-аутсорс, да? Я думаю, що ви зі мною тут погодитесь, але як країну, яка може створювати класні проекти, продуктові проекти в галузі IT, в галузі технологій.
Але от все ж таки, якщо повернутися до голосування, то 5 відберуть в неділю чи в понеділок?
Завтра о 21-й годині.
За Києвом.
Закривається.
А назвіть сайт, будь ласка, от куди ми, очевидно, можемо дати його на нашому сайті.
Ми додамо в публікацію за мотивами нашої розмови, де можна голосувати.
Голосувати можна на сайті NASA Space Apps, тобто spaceappschallenge.com. Там можна знайти наш проєкт.
Ну, в нього є якийсь номер, назва. От
скільки його наразі людей підтримало?
Наразі його підтримало більше 4000 людей.
Більше 5000. А ваш найближчий конкурент має?
Дуже поряд.
Дуже поряд. Тобто зараз дуже важливо, щоб голосували люди. Я думаю, що адресу для голосування можна буде знайти на нашому сайті громадськарадіо.орг вже завтра зранку. Але от все ж таки оберуть топ-5. Що буде відбуватися далі? Новий етап голосування?
Завтра закриється голосування, потім NASA візьме тайм-аут для того, щоб перевірити, хто голосував. І лише потім ці топ-5 будуть знову виставлені на голосування і буде обиратися переможець.
Можливо, щось іще, що ви хотіли додати про проєкт вашого марсольоту, важливе, чого ми не сказали за ці майже 20 хвилин розмови. У нас ще є близько 2 хвилин у ефірі.
Ми не спинилися на конкурсі. Розробка не закінчилась. Попри те, що ми отримали перше місце, ми робимо наступні прототипи, і ми плануємо зробити серйозні дрони, 2 льотних прототипи, один для наземних випробувань, а один ми збираємося підняти на аеростатах на висоту 35 тисяч метрів. От, і перевірити його в, на режимах, які є аналогічними режимам атмосфери Марсу.
Скільки може коштувати ваш проєкт, якщо його вдасться реалізувати?
Розумієте, для того, щоб порахувати вартість, то розрахунок вартості – це ще один проєкт. Угу. Ми не підійшли до цього.
Тобто навіть але... приблизно ви не можете?
Ми не можемо це сказати приблизно, але ми можемо точно сказати, всі технології, які ми використали, запланували, вони є в Україні. Вони відпрацьовані. Там немає жодної фантастики. Взагалі філософія нашого проєкту була така – використовувати лише існуючі технології.
Тобто реально таке можливо, що його побудує насправді Державне космічне агентство, не НАСА.
І ми продаватимемо це всьому світу, і марсіана в тому числі.
Це не дуже складний проєкт. Ми хотіли б навіть залучити студентів різних технічних вузів, щоб вони якісь частини запроєктували
самі. І у вас є 10-15 секунд сказати щось от вашим колегам, молодшим в першу чергу.
Де вас знайти?
Так, де вас знайти, як з вами радитись? І...
Наразі нас можна знайти в Фейсбуці. От далі, далі буде, можливо, буде сайт.
Що ж, дякуємо. Команда проєкту Mars Hopper у ефірі громадської хвилі, а перша частина її добігає кінця. Василь Шандро, Анастасія Багаліка при мікрофоні. Ми повернемося після новин.